Oğlu, Süyenok, ona dolanmak niyeti yok. Ol eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete aralaşmak istiyor. Şunun içinim ol 100 euro öz dilini yoyup başlıyor. Onların dilinin tesirine geçiyor. Ve öz eni diline yavaş yavaştan yardımına çıkartıp başlıyor.
Şimdi Kudayver'da Türkmen dili var da aladalarını paylaşan rayet. Dilin ehemmiyetinin orta mekteplerde yukarı oku uzaylarındaki peteleniğini öne sürüyor. Bu fikir adatlığı öngdön hem tanış çağalarını Rus diline uğratacak olayanların katkı bölünlüğünü, yağdayı olan adamların çağasında başka dillere uğratmak için ulu çıktığı ediyenliklerini ama Türkmen diline üns vermeyenliklerini aydın adamlar odal hem olupdu. 32 yıl karasızlığı yaşayan Türkmen sahanına dil karasızlığı kazanılmadı. Dil yitirliyar deyip yerli yaşayıcı ya. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem inni Türkmen maskalılarında, Türkmen mekteplerinde, Türkmen okuzaylarında hem dil yitirliyar mı?
Bu hakikatten hem şeyle sebebi dili öğretmeye de, öğrenmeye de hüves yok. Dili öğrenme için hükman hüves gerek. Oğul bilen terbiyeçiler alıp görülü, şol hüvesi dürü diyen adamlar. Onun son muğulmuları alıp görülü. Onların aylık hakları ağır. Eğer mesela mektep muğulmularını alsak, aydalı beden terbiye muğulumu ya zahmet muğulumu ya biyoloji muğulumu öz satadını okuduğundan sonra ol işini tamamlıyor. Yani ene dili muğulumu okuculara diktant yazdırmalı, düzme yazdırmalı, onlara beyanname yazdırmalı. Şol yazılan yazıları muğullum öyde oturup bağırlamalı. Eğer bir sınıfta aydalı 40 tane okucu olsa, muğullum öz öyünde şol 40 defteri bağırlap çıkmalı. Okucuların yanlışlarını kızıl kalem bilen görközmeli. Sonra da yanlış üstüne işlemek deyip bir yürüte sapak var. Şol sapakta da okucuların kaysi meselelerde yanlış oluyor yani. Mesela dar çekmelilerin düşüp düşmezlik kaydaları mı, punktuasya mı ya da sözlemde eğebilen havarın alarlaşmazlığı mı kaysi meselelerde yanlış oluyor ya. Şol meseleleri kaytadan muğullum işlemeli oluyor. Yani ene dilini okuduyan muğullumların zahmeti beden teriye sapakını okuduyan muğullum bilen denganında ikese ağır geliyor. Şunun için onların zahmetini gözünü tutmak gerek, onları hüvesendirmek gerek.
Yine bir mesele Hatya diyen yaşayıcının inancına göre Türkmenbaşı'da yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulup biliyorlar. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerini koyu. Bize göre has arası dille gepleşip biliyorlar. Deyip yaşayıcıya diye. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz yeni dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bağlı kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmen sahanı ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kovu öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudan bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığınızı bilen çekleniyemeyen başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sevgi, vatanı olan sevgi ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sevsen onu öz ene dilini de sevyen. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni öz yurdunu haçan islese şol vakitte barıp bilye. Kazaklarım şeyle. Dünyada yaşayan dürlü kadaklar öz yurduna barmağa değil, eysem göçüp vardılar. Şol göçüp varanlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a mesela daşardan neyse Türkmen göçüp geldi. Bu arada hiç hili mağlumat yok demek göçüp gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyorlar. Onu hormat duyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurdunu, vatanını dolanmak niyetiyle yaşıyorlar. Şol vatanı olan sevgi, adamda ene diline olan sevgini saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, ol vatanını da yitiriyor.
Bu da yerde Hatya'dan rahat en sonunda, Türkmen dilinin düşen yağdayına devlet siyaseti, halkın hor komisi, durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eger şeýle bolsa, bu ýagdaý bu golaýda ýitgäp bilermi? Ýagny Türkmenistanyň siziň bilşiňiz ýaly, ykdysady kynçylyklar dowam edýär, häkimetler bu ýagdaý boýnalmaýar. Şoňlan birlikde de ýurtdan gidýän adamlaryň köpelýänini warady, habarlar gelip goýýar. Bir türkmen eliniň şeýle ýagdaýa düşmegi, türkmenleriň öz dillerini bilmek islemezligi, o dille dogry geplemegi, dogry ýazmagy öwrenmek bilen gyzyklanmazlygy döwlet siýasaty bilen baglyp bolarmy?
Elbette bağlı. Onsun hem eğer de şu halkın hal yağdayı bilen yine dili meselesini alsak o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü bir mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halk görsek olur katı köp horlukları baştan geçirdiler. Yönü yeni dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşilerimiz öz yeni dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağdayı yeni dilini unutmadı. Böyle bir şert dörüdün o vakit. Yönü elbette sosyal yağdaylar kovu olsa onu millet öz milli bağlılığına başkası seyrediye. Onu hormat koyuya. Onu öğretmeye çalışıya. Eğer de şol sevgi bulmasa, vatanı olan sevgi azalsa onu yeni diline olan hüvesin pesediye.
Onunla bir de Hudaýberdi aga sizin pikiriňizçe döwlet siýasatynyň başga adamlarda, en atalarda, halkda hem belli bir derecede jogapkärçilik barda dil meselesinde. Şeýlemi?
Bir ýerde iki tarapda da jogapkärçilik bar. Onsoň hem döwlet meselesini alyp görelim. Eger de döwlet ene diliniň ösmegini, onun kamilleşmegini islese, ol bir deyle bir kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuot alıp görülü. Metuot'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuot halkın günü verin meselelerini gozgat bilse, onu millet şol Metuot'u eline alır, onu okar. Ol yerde hiçbir çıkmacı etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu olumların aylık haklarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak, ya da çağalar için, yaşlar için, teyze neşirlerde öğretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talap etmeye. Bu yerde dine yurda yolboşluk ediyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletini, halkını, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk ediyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağdayı yine de devam eder.
Hudaýberdi hally söhbetdeşli ogatnaşyp beren urrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen diliniň düşen ýagdaý bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize öz pikirleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizde bellikleriňizde bar aşýar. Tepliýär Adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de ödünüzü ırıklandırıyan temaları vardı, haber vermeniz soruyor. Azatlığın sorkunlarından ayrılma.
Beýan Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Halkara pul gazynasy dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçe hesse pes bolup Türkmen hükümeti 2023 ýylyň ýanwar agust aylaryna bu görkezdijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrela halkara maliýe urumasy bütün dünýä banka oktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkez Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýene bir gezek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu gurumy ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygyny aýdyp buýurdy öz hasabatyna goşmaýar.
Esaslandyrylan hildäki ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli bütün dünýä banky her kwartda Türkmenistan boýunça ygtysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ygtysady agregatlardan aýrylýar
diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyny belenilýär. Biradyň sentýabryň ahyryna halkara pul gatnasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýeri gowrumly ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020 ýyllar aralygyndaky ygtysady görkezdijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri seljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe urumlarynyň Türkmenistan bagtdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin mezlislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televidiniyesine yurdun iqtisadiyetinin dürlü fudoklarına qazanlanlıq aydilyan. Yönü halkarı xasavatlardan hem de sadar ayetlerin günnelük 100-100 olyan iqtisadi qiyinçiliklerinden çen tutulsa, çiğişirlene mengziyan, iyiri-iyiri ötüş sanlara getirilyar. Aydalı bir pudokta meselem geçen yılların değişi devurları bilen dengeştirilene 113 götürüm ötüş kazandan olsa beyleki bir pudokta 148 götürüm. Yine bir pudokta 220 götürüm ötüş kazanılıyar. Sözümüz guru olmaz yalı kevr misallara salgılanalı. Meselem Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 14. yılda geçirilen giyinişleyin meclisinde hasabıt verilmeğine göre şu yılın yanvar yıl aylarına Türkmen Hava Yolları Agentliği boyunca ötüş tepkini 291.14 götürüme barabır buldu. Doğru, belki de geçen yılın değişi devuruna global koronavirus pandemiyesi sebeple halkara uçur gatnolarının yatırılmak bilen bu ulgumnaki ötüş tepkinin pes olan bolmağı mümkün. Yani mesela maya koyumları özleştirmeğin mail namalarının 269.13 götürüm yerine yetirilmeğine nehil düşünmeli. Hayth maya koyumlar. Gök önümleri öndürmeğin ötüş tepkini 129.16 götürümü, bakçı önümlerini öndürmeğin ötüş tepkini 115 götürümü, yeralma önümçülüğünün ötüş tepkini 117.14 götürmü, iri imişleri öndürmeğin ötüş tepkini 102.15 götürmü den bolupdur. Sanları has sadalaştırıp aysak Türkmenistan'a hasabit dövrünü has köp gök önüm, has köp bakçı önümü, has köp yeralma ve has köp iri imiş öndürülüptür. Yeralma bakçı ekinlerine giriyer. Yani şonu da onun ötüş tepkini varada hasabit ayratin hödürlünyer. Haysi iri imişlerin önümçülüğü arttı. Haysi gök bakçı ekinlerinin bolçuluğu emele geldi. Bu soruları hükümet masavatlarından cevap tapmak kıyın. Yani Türkmenistan bavattaki en hakiki iktisadi görkezdijileri belki de ne halkara maliye gurumaları ne de Türkmen hükümet hödürlüp bilýär. İň hakyky maliye iqtisady görkezdijiler hususan Türkmenistanyň diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri imişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlarynaky ýeňillikli adyk paýlaryna mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwri we hassahanalarda bejerip alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzler çümüň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňa durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has oňat boy amatda durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistanyň ýurdun içine döredilmeýär. Türkmen Hava Yolları 291 götürme ötüş kazanıptır. Eysen bu sanlar daşarı yurtlara gidiyen rayetlerin satın alayan halkarı biletlerinin hasabına yokorlanımı ya da pandemiye çayak döndürmelerinin aradan ayrılmağı bilen yurda dolanayan rayetlerin satın alayan biletlerinin müçbürünün yokorlanmağı bilen ötüş meyline eyi oldu mu? Halkarı maliye hasabatları ve Türkmen hükümetinin ötüş sanları var adak gepleşiklerimiz iki bölümden varat bolur. Biz bu gepleşikte statistik hasabatları an etmeğe sinanşık edip önümüzdeki gepleşikte Azadlık Radyosu'nun yurt içine kavarçılarının toplanmaktadır. Maglumatlarının esasını, megerem ne halkara ne de resmi hasabatlarda orun tapyan ilatın hakiki durmuş iqtisadi şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen hava yolları yanvar iyul aylarına 9 dişkem 300 götürüm ötüş kazanıptır. Ya biletler qımmatladı, ya yol uç köpöldü, ya qatnaw köpöldü, ya täze yük qatnawlar açıldı, ya da uçurların sanı köpöldü. Belli däl, ýöne resmi sanlarda 9 dişkem 300 götürüm ötüş var.
Ygtybarly resmi statistikalar töwerekleýin iqtisad siljermeleriň hemde siýasat ýörütmegiň ödenini emele getirýär. Bu bolsa öz gelegini berk, durnuklu we deň agramly iqtisadiýeti kemale getirmek üçin möhüm bolup durýar. Muňa garamazdan ençeme ýurtlar öýlerini jemi içerik önüm statistikalaryna kemçiliklerden ejir çekýärler we iqtisadi tutawatyny dogry netije gelmek tagarlarlaryny çylşyrymlaşdyryp ýalňyş siýasatlara ýol berýärler.
Dip halkara pul gatnasynyň hünärmenleriniň awtorlygyna taýýarlanyp 29-njy sentýabrda çap edilen ilmi işde aýdylýar. Barlyk işini Türkmenistan babatyny hakykata ýakyn statistika ötüş sanlaryny anyklamak üçin awtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Urum Ýaňy sowda portalyna türkmen eksportlary we importlary boýunça belli garlanan sanlardan, şeýle-de valyutanyň resmi kursa paralel alyş-çalyş bahasyny kesgitmek üçin garaşsyz resmi maglumatlara alternatif çeşmelerden, şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem ugur alypdyr. Hünärmenler meselem ýurdun hakykata ýakyn jem içerik önüminiň ötüş depkinini hasaplamak üçin obahojylyk önümleri boýunça hatda emeli hemra maglumatlaryny, şeýle-de üçünji taraplaryň çaklamalaryny da salgylanypdyrlar. Garaz bir maglumaty çylşyrmlaşdyrmazdan gysgaça sadalaşdyryp aýdanymyzda hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny soraga gatnaşan almagy mümkinçilik berýän ähli el ýeterlik gurallardan peýdalanmagy finansypdyrlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurdun jemi içerik önüminiň ösüş depkini babatyna resmi sanlaryň el ýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar. Halkara gurumlary, maliýe edaralary, iki taraplaryň sowda we maýa goýum hyzmatdaşlary hem-de baha beriş agentlikleri tarapynyň öňlünü bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň birinji ýylyna türkmen resmiýetleriniň halkara we sewtdeýin tejribeleriniň tersine okgunly ykdysady ötüş retorikasyny dowam etdirmek bilen hasa güýçlendi. Meselem ulmy barlyk işini halkara tejribelere laýyklykda bir ýurtda adatdan daşary hadiseler emele gelen halatyny importlaryň pese gaçmagy, muňa paralel jemi içerik önümiň ötüş depkininiň birden düýüpli peselmegi mysal getirilýär. Aýdaly, 2011-nji ýylda Liwiýada bolup geçen protestler döwründe bu ýurtda importlar 50 götürüm pese gaçýar. Bu ýagdaýa paralel Liwiýanyň jemi içerik önüminiň ötüş depkini 66.7 götürüm peselýär. Ýa-da Venezuelada 2002-nji ýylda bolan durmuş ykdysady we syýasy krizis döwründe ýurdun importlary 50.1 götürüm peselip, bu ýagdaýa paralel ýurdun jemi içerik önüminiň ötüş depkini öňküsinden 17 götürüm pese gaçypdyr. Ýa-da bolmasa Moldowada 1999-njy ýylda geçirilen konstitusion referendum döwründe ýurdun importlary 43 götürüm pese gaçyp, bu ýagdaýa paralel jemi içerik önüminiň ötüş depkini hem öňküsinden 3.14 götürüm aşaklapdyr. Ýöne Türkmenistanyň 2018-nji ýylda hakyky importlaryň görkezijisi 48.17 götürüm peselip, muňa garamazdan hemmeleriň tersine ýurdun jemi içerik önüminiň ötüş depkini 6.12 götürüm derejesine durnukly saklanyp galypdyr. Ýa-da 2018-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysady krizis hasa ýitileşdi. Daşary ýurt valyutasynyň hakyky alyş-çalyş bahasy resmi kursdan ummukly aranaşdy. Türkmenistan emele gelen bu ýagda ýurdun şol wagtky iň ýeri gaz müşterileriniň biri bolan Russiýanyň türkmen gazynyň ýüze görmeginiň ideýanyny, şeýle-de ýanygyş serişdeleriniň global bahalarynyň ummukly arzanlaýan pursatlaryna gawat gelipdi. Şol gawatlar Türkmenistanyň ykdysady krizis ýitileşýän mahaly ýurdun syýasy sahnasyna hem häkimiýetiň geçirilmegi bilen bagly taýýarlyk işleri göze ilip başlapdy. Ýöne Türkmenistan emele gelen krizis ters döwre gawat geldi. Ýitileşen krizis 2020-nji ýylda Hitaýdan ujalan koronavirus pandemiýasynyň getiren durmuş ykdysady netijeleri bilen utgaşdy. Munyň ýa-da pandemiýanyň gowşan gawatlary 2022-nji ýylda Türkmenistany häkimet çalşdy. Ýöne dünýädäki agdar düňdörlük dowam etdi. Global koronavirus pandemiýasynyň ýa-da 2022-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň iň ýakyn, belki-de iň esas strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa Gowşuda Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bolan Russiýa halkara sanksiýalara sedewar boldy. Şeýle-de 2022-2023-nji ýyllarda Merkez Aziýa sewtinde hususan Gazagystanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň gaýanly halk gowgunlary bolup geçdi. Şeýle alasarmyk ýagdaýlaryň fonunda Türkmenistanyň syýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanuly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip, ýokary lider hökmüne ýurdu dolandy. sundurmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysat şertleri aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa baha saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşçylygynyň daşary ýurt maýyatyny çekmek finansçylary görnüşinden gümürtik galdy. Ýylatyň satyn alyjylyk ukyby pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna uçurum emele geldi. Doğru, ilatın durmuş qoroqluluq bilen bağlılıqda pensiyalar ve dövlet kümök pulları devam etdi. Zähmet haqları her yıl 10 götürm yokorlandırıldı. Yönü yokorlanyan zähmet haqları ilat arasına aydılşiyali, keyigin şahına çıkan baxalar bilen bəhsleşmekten eciz geldi. Türkmenistan'ın Merkezi Banka başa dolarının resmi alış-çalış baxasını 2015-ci ildan ver 3,5 manatlığına saklayar. Yönü qara vadırda baxalar resmi kurson 5-6 ise yokorda qalyar.
Türkmenistan'ın resmi alış-çalış bağlarından daşardak geçirmeler bir kanun hesaplanıyor. Yönü buna karamazdan valyutanın paralel alış-çalış bakasının trajektoriyası tutuş iktisadiyetin basış aslındadığı. Daşar kasapların basış aslındadığı vavatına esası var közü hükmünü kavul ediliyor.
Deyip halkarı pulgazmasının hünerminler aydiyar. Olma bağırlıq işine göre Türkmenistan'ın valyutanın paralel nırhı yerli bakaları ağramsalıyar. Şililikte hocalıklarda kısar pediriş meyillerine onaysız təsir ediyar. Paralel bakalar yurdun hakiki cemi içeri kölümünün ösüş tepkirini kasaplamağa yardım veriyar. Şililikte Türkmenistan'ın valyutanın koşu bakasının bolşiyali cemi içeri kölümün hem koşu ösüş tepkirini kasavalınyar. Hükümet cemi içeri kölümün ösüş tepkirini 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galiyanlığını gaytalıyar. Yönü halkara pul qanası 2023-ci il üçün Türkmenistan'ın cem içeri könümünün ösüşünü resmi sanlardan 2,5 ese tevru aşaqladıp 2,5 götürüm hökmüne çaklayar. Bu aralıkta qaznanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel baxasını kesgitlemekte qararsız çeşmelerin şolsanını Azadlık Radyosu'nun mağlumatlarından peydalanıptırlar. Cem içeri könüm köp bolmanı näme, az bolanı näme, kime näme tapawdy bar? Cem içeri könümün ösüş depkinin ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sady halka nähili täsir edýär? Kadyly ýurtlarda cem içeri könüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peselenligini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda cem içeri könümün derejesiniň ýokarlanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänlygyny, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijileriniň ýokarlanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine cem içeri Könümün ösüş depkinin peselmegi yurdun ıktisadi kuwatynyň peselýändigini aňladýar. Bu bolsa iş ýerler üçin hemde işgärler üçin gowluk getirmeýär. Cem içeri könüm bir ýurtda degişli döwürde öndürilen haritlaryň hemde hyzmatlaryň umumy bahasyny aňladýar. Meselem, ösen döwletleriň cem içeri könümleriniň görkezijilerine salgylansak, Birleşen Ştatlarda 2023-nji ýylyň 2-nji çäregini cem içeri könümün ösüş depkini 2.10-ny bir götürüm boldy. Ýa-da Germaniýanyň cem içeri könümüniň ösüş depkini 2023-nji ýyl üçin -0.5 götürüm peseldi. 2023-nji ýyl üçin bu Görközü Fransiýada 1 götürüm, Japoniýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içeri könüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gandasy Türkmenistanyň bu görközüjisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2,5 götürümni ýer. Merkezi ýurtlaryny jemi içeri könümiň depkini Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistan'ı 5.15 götürüm, Kırgızistan'ı 3.14 götürüm ve Tacikistan'ı halkarı pul kazmasına göre 6.5 götürüm. Mağlumat için adlısı Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın 19. Martı'ndaki inaugurasiya çıkışını halkarı maliye kurumları bilen hizmettaşlığın gösterilecektiğini aytti. Prezident bu gurrunları 2023 yılın 24. sentyavrına geçirilen halk masalatını yeni bir gedek kaytalap halkarı maliye kurumları bilen hizmettaşlığın gösterilmeldiğini aytti. Yönü halkara maliye kurumları şolsanı halkara pul gannası ve bütün dünya bankı Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen resmi sanlarının ıhtıvarlı değildiğini aydiyar. Biz bu temanı gepleşigimizin önümüzdeki sanını hem devam ettiririz.